راديو سلام، أخبار بالعربية والألمانية من أشرس ليبن وزلزان كرايز.
راديو سلام، deutsch-arabische Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
ستاسفورد. قام رئيس الوزراء الدكتور راينر هاسلوف بزيارة ثانوية الدكتور فرانك في مدينة ستاسفورد، ويأتي الهدف من الزيارة للبدء بتطبيق التقنيات الحديثة في العملية التعليمية خصوصا في المواد العلمية. يذكر أن ثانوية الدكتور فرانك تضم 70 مدرسا وما يقارب 876 طالبا ثانويا.
ستاسفورد. Bei einem Besuch des Staatsforter Dr. Frank Gymnasiums wird sich Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff morgen zu einem Modellvorhaben des Salzlandkreises vor Ort und Stelle informieren. An der Schule, so die Staatskanzlei, wird ein Modellvorhaben des Salzlandkreises IT Schule macht Schule zur Nutzung moderner Informationstechnologien im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht realisiert. An der Schule unterrichten 70 Lehrkräfte und 8 Referendare, insgesamt 876 Gymnasiasten.
هالبرشتات، عراق بين لاجئين عراقيين بمركز اللجوء في مدينة هالبرشتات. نشب عراق بين شابين عراقيين في العشرينيات من العمر في مدينة هالبرشتات، لينتهي العراق بإصابة أحدهما بضربة سكين ويوضع في العناية المركزة، ويساق الآخر إلى مركز الشرطة في مدينة هالبرشتات حيث ما تزال التحقيقات مستمرة.
هالبرشتات. Ein 21-jähriger Iraker ist von einem Landsmann mit einem Messer am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, geschah dies in der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber Halberstadt während einer Feierlichkeit. Dort bedrohte der 27-jährige Angreifer aus dem Irak zunächst mit Worten, bevor er seinen Landsmann mit einem Messer attackierte. Die Verletzungen wurden ambulant versorgt. Der Angreifer wurde noch am Ort des Geschehens durch die Polizei vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit noch im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.
أشرسليبن يقدم مركز كرياتيف فيركشتات أنشطة متنوعة للأطفال والراشدين في مدينة أشرسليبن، إذ تتنوع الأنشطة بين الرسم والتمثيل وصنع الأفلام والعمل على الحاسوب للأطفال. أما الراشدين يستطيعون الرسم وصنع الموضة إضافة إلى الأعمال اليدوية وتجديد الأثاث القديم.
أشرسليبن. In der Kreativwerkstatt beginnen gegenwärtig mit zahlreichen Angeboten für Kinder und Jugendliche insgesamt 15 Arbeitsgemeinschaften. Von Malerei über Drucktechnik bis hin zur Architektur, Theater, Trickfilm und Computer reicht das Angebot. Neu hinzugekommen sind 4 Gruppen für Erwachsenennutzer. Eine Malwerkstatt, ein Atelier für Mode, eine Keramikwerkstatt und ein Atelier für Design und Möbelrecycling richten sich an die Zielgruppe der Erwachsenen. Redaktion und am Mikrofon
إعداد وتقديم أماني سلطان سهى حسن يسرى أحمد أوتي شولز محمد الحاج بكر.
Wichtige Information.
معلومات مهمة. تتشرف مدينة أشرسليبن بدعوتكم لحضور معرض وسائل النقل القديمة، وسيقام المعرض في نادي آيسنبان شارع ماكديبورغ شوسيه. هذا وسيستمر المعرض ليومين متتاليين الموافق للتاسع والعاشر من شهر سبتمبر أيلول من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساء. يذكر أن المعرض سيضم عدد من السيارات القديمة والقطارات الحديثة، أما رسم الدخول 3 يورو للكبار ويورو 1 للصغار.
Eisenbahnfreunde, aufgepasst! Zum Lokschuppenfest in Aschersleben am 9. und 10. September gibt es neben historischen Schienen- und Straßenfahrzeugen auch Modellbahnen zu bestaunen. Wo? In der Magdeburger Straße 2 in Aschersleben. Der Eintritt für Erwachsene kostet 3 Euro, Kinder zahlen nur 1 Euro.
تتشرف مدرسة فوركس هوخشولة في أشرسليبن بدعوتكم لحضور احتفال تاك دير أوفننتور، والذي سيستمر طيلة أيام الأسبوع القادم، إذ ستفتح المدرسة أبوابها من الثانية ظهرا حتى الخامسة مساء. الاحتفال مجاني وسيضم أنشطة متنوعة للأطفال من الرسم والرياضة والموسيقى إضافة إلى ألعاب متنوعة.
Auch in diesem Jahr lädt die Kreisvolkshochschule Aschersleben wieder zum Tag der offenen Tür ein. Dieser findet am Mittwoch, dem 6. September statt. Zwischen 16 und 17 Uhr können Kinder und Erwachsene an verschiedenen Stationen mitmachen und kreativ werden. Nebenbei können russische Spezialitäten verkostet werden. Für den musikalischen Rahmen sorgen die Schüler der Musikschule.
كل عام وانتم بخير مستمعينا الاعزاء. بصرنا اليوم نطلع عليكم بثالث ايام عيد الاضحى المبارك، وبهالمناسبه سجلنا الريبورتاج التالي مع اهالي مدينه اشرس لبن. خليكن معنا. كل عام وانتم بخير.
وانت بالف خير يا رب، ان شاء الله ينعاد عليك بالصحه والعافيه، وان شاء الله العيد الجاي الله يكون مفرجها على سوريا وعلى امه محمد.
كيف كانت الصلاه اليوم؟
والله الحمد لله من فضل الله، في صاله صغيره اخذونا اياها الشباب وصلينا فيها.
كل عام وانت بخير.
وانت بألف خير، ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه والفرج على سوريا.
امين يا رب. حضرتك من
انا من كمان من سوريا من الحسكه.
اهلا وسهلا.
الله يخليك. الصلاه كويسه، هي جمعه حلوه، يعني كل المسلمين يحتاجوا انه يصلوا بصلاه جمعه، صلاه العيد، نجتمع مع بعضنا، اولادنا يشوفوا بعض. ما في مكان صغير كتير مكان، حتى هلأ عم نصلي بصالة. بس
في ناس أحيانا ما عم تيجي، عم تسافر على مكان تاني مثلا، يعني أنت يمكن ما بعرف عندك هاي الإمكانية.
أنا هاي مو كل واحد عنده إمكانية، إنه مو كل واحد عنده سيارة يعني، وإذا بدي أروح بالقطارات بدي أتعب، كمان بدي أتعب يعني. المشكلة هلأ بدي أروح على مكديبورك في جامع كويس وكبير، مشكلة في وقت كتير روحة ورجعة، ويجوز ما بلحق صلاة العيد هوني كمان. الأفضل إنه يكون في هون جامع يعني.
مرحبا.
أهلين.
كيفك؟
الحمد لله.
مبسوط بالعيد؟
إيه.
رحت على الصلاة؟
إيه.
شو بدك تعمل اليوم كمان؟
أروح على الحديقة ألعب.
في عندك قرايبين هون؟
إيه.
كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله العيد هذا يعود على أمة محمد أجمعين. صلينا اليوم بس حبينا يكون عندنا مسجد يعني أكبر من هيك، وللولاد تلعب يعني. بالنسبة للأخبار ما حداش خبر أشرس لبن، هون إحنا منطقة أشرس لبن ما تخبرت العالم كلها، وما أجا كثير ناس، لو إنه في هيك نشر يعني إنه مثلا إذا إنه بكرة في صلاة عيد الساعة 7 كلها بتيجي، كلها بصير معها خبر يعني. في ناس بقول لك ما معيش خبر، وناس هون يعني أكثر الناس.
طب انت عندك سيارة، انا بعرف، ليش ما سفرت على غير مكان فيه مسجد؟
انا هون في عندي مدرسة، انا بس اخلص من صلاة العيد انا بدي اروح على المدرسة، وين بدي اروح على غير مكان يعني؟ ممنوع هالاشي هذا
يعني. كمان هاي مشكلة انه ما في عطلة.
ما فيش عطلة، ما خلونا بدك تداوم يعني، بدك اجباري بس اعطونا، يمكن نتأخر ربع ساعة، اكثر من هيك ما بنقدرش، ما فيش اجازات.
شكرا.
وانت بخير وتعود عليها بالصحه والسلامه.
يبقى داس اوبفا فيست كان هي محمد الشيخ عمر مع اتسيلن.
مش مشتاقين اهل لويته ان دويتشلاند لتورين فتسوم اوبفا فيست.
واس است دي شفيرشكايتن فور دي مسلمه لويته ان دويتشلاند زوم تيما فيست.
Eigentlich, wir haben keine Schwierigkeiten, aber die Fest bei uns, vielleicht verstehen viele Leute was falsch. Bei uns im Opferfest, wir haben viele Aufgaben. Erste Aufgabe, die Gebet, Festgebet. Wir machen ein Festgebet und wir hatten nur ein Problem hier in Aschersleben. Wir wollten im Gymnasium eine Sporthalle mieten, damit wir unser Gebet machen können. Aber leider die akzeptiert. Und warum, keine Ahnung. Aber sonst ein Opferfest, wir feiern immer die Leute und das ist 4 Tage. Broja, das ist wie Weihnachten in Deutschland. Wir besuchen uns, wir kaufen Süßigkeiten, wir verteilen Süßigkeiten für die Leute. Das heißt Opferfest, weil in Syrien machen wir die, zum Beispiel die Schaf und so, und wir verteilen Fleisch für die armen Leute und für unsere Verwandte und so, damit wir immer zusammenleben.
Die Muslime aus Aschersleben bedanken sich beim evangelischen Kirchenspiel dafür, dass sie den Teesaal nutzen durften.
Hallo, habt ihr einen Augenblick?
Ja, natürlich. Was wollen wir denn machen?
Wollen wir eine andere Sprache lernen?
Ja.
Natürlich. Lasst uns anfangen.
Hallo, Suha. Was machst du am Freitag?
Merhaban, Suha. Maza satafalina yawm al-jumu'a?
Hallo, ich habe eine Al-Duha-Fest.
Merhaban, ana andi Eid al-Adha.
Was bedeutet das?
ماذا يعني هذا؟
Das islamische Fest und es dauert 4 Tage.
هذا عيد إسلامي ويستمر لمدة 4 أيام.
Ich wünsche dir eine schöne Zeit.
أنا أتمنى لك وقتا ممتعا.
Danke.
شكرا.
ودعان.
Tschüss.
إذا راحت عليكم حلقة اليوم أو حابين تسمعونا مرة تانية فيكن تتابعونا على الرابط www.radiohbw.mediathek.radiosalam.
Sie haben unsere Sendung verpasst oder wollen Sie noch einmal hören? Kein Problem. Sie finden uns unter www.radiohbw.de in der Mediathek unter Radio Salam.